Dámy a pánové, já děkuji za laskavé představení Michalovi a tématem dnešní přednášky je vzdor v přírodě a společnosti. Vzdor je takové mnohotvárné slovo a je vždycky otázka, co si pod tím máme konkrétně představit. Od některých slov jsou dvě modifikace. Podle toho, zda je to něco ve smyslu pro nás kladného nebo ve smyslu pro nás záporného, typu, já nevím, pejsek, čokl, děťátko, fakan a podobně. Vzdor je jako jeden, starší čeština používá výrazu trucovitý, troc je německy vzdor, jak známo, a jak si takhle byl označován někdo, kdo tak jako z principu oponoval všemu. Ono je zajímavé se rozpomenout na úlohu vzdoru, zejména vzdoru proti tradici v novějších evropských dějinách. Snad s jedinou výjimkou Karla Klostermana si nespomenu v české literatuře a ani v žádných cizích na nikoho, kdo by celých posledních 200 let v Evropě je to vědět na beletrii, ve stylu, jak jsem se vzpíral či vzpírala tradičnímu řádu, a za pravdu je dáno vždycky těm, kdo se vzpírají. Jako pouze u toho Klostermana je to tak, že já nevím, dívka se vzpírá rodičovské autoritě a ono jí to potom vytrestá. Čili díky tomuto dělá Evropa nebo euroamerická kultura veliké změny a pokroky, ale zároveň se ten tradiční řád destruuje a už se jako zdestruoval skoro až na takový nějaký nevelký pařez. Takže já už jsem tady několikrát mluvil o vymírání Evropy a ono není v podstatě překvapivé, že se tak děje. Je to asi jako když v tendru rychle jedoucí lokomotivy ubývá uhlí. My vlastně takhle jako těma dalšíma generacema topíme pod kotlem vědecko-technického rozmachu a nesmíme se pak divit, že je neodchováme nebo že je odchovají, řekněme, v Egyptě či v Líbii a oni časem k nám přijedou. No a to je zase jako místo, kde ten tradiční řád se nerozložil, je nějakým způsobem tíživý, neboť člověk dělá buď to věci řádné v rámci řádu, anebo dělá věci mimořádné, ale ty jsou jako mimo řád. Konec konců, znáte-li knihu Paula Johnsona Intelektuálové, tak on tam rozebírá, co ti intelektuálové, co to jako bylo za vykuky a jak na té společnosti různě parazitovali a nafukovali se a v podstatě nic nedělali a udělali všechno pro sebe, propagaci a pro sebe prosazení. To je jako všechno pravda, co tam ten Johnson říká, takové jako historika, úplně si to nevymýšlí. Ale tam není už psáno to, že oni vlastně mohli intelektualizovat jenom za tu cenu, že své okolí počínají, já nevím, svými rodiči, dále životními partnery a různými mecenáši, že je poměrně brutálním způsobem zneužívali, už z toho důvodu, že jinak by dostatek energie a prostoru na to intelektualizování neměli. Jako správní Mirkové dušíně by fungovali v rámci toho řádu, ale něco mimořádného, byť v některých případech neblaze mimořádného, by nevytvořili. To je vlastně celá otázka řádu a vybočení z něj. Tohle to už konec konců řeší antické tragédie. A tam je vždycky jako ta otázka potom vzdoru. Všem vzdor v lidské společnosti, on by se dal rozdělit na aktivní a pasivní. Řekněme, aktivní vzdor je to, když se shromáždíme na nějakém náměstí, roztáhneme transparenty, voláme hesla, házíme schnilá rajčata či vejce. V horším případě si sebou vememe kvéry a rovnou uděláme tu spravedlnost, kterou myslíme, že by se udělat měla. A pak je vzdor pasivní, ten, který nějakým způsobem čelí moci. Teď jsem byl nedávno ve Spojených státech a tam jsem si uvědomil, čím se liší americký hrdina od evropského hrdiny. Je zajímavé si to vytabelovat. Americký hrdina, příklad řekněme Andrew Carnegie, je z chudé rodiny, strašlivě pracuje, vypracuje se, založí firmu, udělá obrovské peníze a z těch peněz pak část dá na nějaké dobročinné nebo výzkumné účely. Dožívá v klidu Carnegie, já nevím, kde seděl ve svém paláci, tam rozdílel ty granty, sledoval, co správní rada jeho firmy dělá a jak se dožil tam ve všeobecné vážnosti. Typicky evropský hrdina, například dejme tomu Václav Havel, člověk z takzvané lepší rodiny, který je nějak během dějin šizen, přijde o to, co by bylo jeho přirozeným dědictvím, v horším případě je nějak jako trýzněn, žalářován, ba i popraven a pak dojde nějak souhrou historických okolností nebo i jeho vlastním přičiněním k nějaké rehabilitaci. On se stává tím, ten, koho chtěli zabít, se nakonec stává tím králem anebo osobou důležitou, ale když tu svoji historickou úlohu sehraje, tak je jakýmsi způsobem takovým smutným hrdinou, protože na rozdíl od toho Carnegie on jako nemá ten plác, nebo i když má, tak mu ho zase jiní nepřejí. Takže to je vlastně rozdíl toho, co je v které z těch zemí, co je tím řádem a co je mimo ten řád. A důležité je, že v Evropě má vlastně tradičně povahu zla stát. V horších případech je toto zlo krystalické, v lepším případě se s ním zachází, jako by byl zlo potenciální. Spojené státy chápou stát, tedy ten americký, jako krystalické dobro. Samozřejmě obě pozice jsou v zásadě mylné. Ten stát je vždycky nějakým způsobem dobrozlý v takové podivné směsici. No a teďkom ten vzor proti tomu státu, on nejde vždycky dělat tím shromažďováním nebo nějakou soustředěnou akcí. Teď se ukázalo třeba, já tomu říkám neklidn půlměsíc, začíná to u Tunisu, táhne se to pak dále přes Libii, Egypt, Sýrii, v něčem trochu Turecko, až ke Krymu a Ukrajině, tak tam se ukázalo, že je velmi snadné nějaké ty korupční, neoblíbené diktátorské režimy zdestabilizovat třeba pomocí sociálních sítí a svrhnout. Mnohem těžší je tam bez nějaké západní okupační zprávy zavést ty pořádky, které by si tam euroamerická společnost představovala, že by měly být. Je to trochu podobné, jako pomocí dynamitu lze barák celkem snadno vyhodit do povětří, ale postavit ho pomocí toho tak úplně nelze. Čili té státní moci, která skutečně mívá někdy rozmanité nepěkné momenty, tak je nutno často nějak klást odpor. Ono, vzdor je taky jedna z možností, jak ho projevovat, je pasivní odpor. Je to něco, co je v přírodě mnohem rozšířenější ještě než ve společnosti. Aktivního odporu zejména kolektivního v přírodě není mnoho. Občas to vidíme u sociálních hmyzů. Dá se říct, že rojení v úle je něco trochu analogického revoluci v lidských societách. Vylíhne se mladá královna a teď dvě královny na jednom smetišti a teď se tam jako utvoří taková podivná emocionální nálada a skončí to tím, že polovina včel s tou starou královnou vyrazí ven a jdou si hledat nový úl nebo novou dutinu a ta druhá zůstane doma. Těžko to označit za vzdor, to je způsob, jak se včely množejí, to je způsob, jak těch včelstev vlastně přibývá. Ale má to jisté rysy nějaké jako převratnosti. U těch sociálních hmyzů je takovýchto jevů víc. Vlastně ty včely mají i cosi jako analogii voleb, když, jak známo, ty královny jsou pěstovány v takových speciálních matečnících, takové velké buňky. A ty dělnice, které si to rojení přejí, tak ty matečníky staví, aby v tom tu novou královnu mohli odchovat. Ty, které se to nepřejí, tak je bourají. Ono je to z jistého hlediska, ale ono je to podobně jako řekněme činnost parlamentu. Té práce je taky jako strašně moc a ten výsledek není veliký, ale sune se to na jednu nebo druhou stranu, buď ho nakonec dostaví a ta královna tam položí vajíčko a z toho se ta mladá potom dochová. Myslím, že když už je jednou hotov, takže ho nebourají jako průběžně. A nebo to bourání převládne a rojení se nekoná a toho roku se včely nevyrojí. Ovšem v přírodě je mnohem rozšířenější takový ten pasivní odpor, kdy, já nevím, malá borovička, tak oblíben námět čínských malířů, nějaký malebný útes, kde v trhlině skály se uchytí mladá borovice nebo smrček a teď je tam jaksi šlehán těmi horskými větry a tohle to vlastně byl počátek pěstování bonsai. To byly původně takovéto vzdorovité stromečky, které nějakým způsobem smrkuje třeba 50, ale takto vysoký. Té hlíny tam má málo, vody tam má málo, je div živ, ale vytrvá. A konec konců ty, které vyrostly v rovině, tak skončí rozřezány na prkna, na pile. Tento aspoň ve starých dobách končil tím, že ho někdo vykopal nebo z té skály vysekl a dožíval možná také trochu potupně v bonsajové misce nějakého čínského zbohatlíka. Ale ten budil tu pozornost, tu zaslouženou. Samozřejmě toho nenápadného vzdoru a nenápadného pasivního odporu je tam mnohem více. Takhle se vlastně ukazuje třeba celý darwinovský přírodní výběr u rostlin. Když sledujete louku, nebo já se sleduju na zahradě s oblibou, jak ty jednotlivé byliny spolu konkurují o světlo a oni se tak jako pošťuchují, postrkují, přerůstají a jsou jakýmsi způsobem velice nejsou kompetitivní, ale v tom není taková ta kompetitivnost zvířecí, kdy se navzájem koušou, kousali, žrali, vyháněli z teritoria. Prostě oni se nějakým způsobem takhle vlastně vzdorují jedna druhé. A dosti podobně občané, kteří jsou v nějakých neúplně optimálních podmínkách. Vždycky to trvá relativně dlouho, než je ta centrální moc dostane úplně pod svou kontrolu. Řekněme, čaušeskovský komunismus v Rumunsku byl rozhodně v něčem velice nevybíravý a mnohem horší než husákovská éra, v jiném smyslu třeba si nikdy netrouf na kolektivizaci horských vesniček. Proto třeba Banát, vám velmi dobře známý, ty české vsi v rumunském Banátu, zůstaly tak jako v tom 19. století, protože tam až z roviny jaksi Drákulova moc nesahala. Podobně u, řekněme, moldovských pravoslavních klášterů, které zase byly ušetřeny díky teda snad oprávněnému Čaušeskovu strachu z magických operací, které by mohli mniši provádět. Takže jistě i ty mniši nějak jako tedy pasivně rezistovali a snažili se přežít. A tak ono na aktivní rezistenci většinou není příliš možnosti. Před 3 lety jsem byl v Peru, v městě Callao, kde jsem věděl, že v místním vězení sedí kolega Guzmán, tedy také profesor filozofie z Limské univerzity, který, jak známo, založil Světlou stezku. Vždycky jsem si romanticky představoval, že jednoho dne zmizel se svými diplomanty a doktorandy někde v houštinách a tam tedy to odbojnictví vedli. Pak jsem zjistil, že celou tu dobu to řídil z apartmánu Prima Balleriny Limské opery, kde byl skovaný. No, to jsem si řekl, no, to bych dokázal možná taky. A uvažoval jsem, že bych za kolegou Guzmánem zašel uplatit v stráže a přinesl mu něco denního tisku, pár pomerančů a jistě umí anglicky a možná i německy, dizertoval kdysi o pojmu prostoru u Kanta. A možná bych něco ze starých školení o boji dělnické třídy ještě dal dohromady. Ale pak jsem si řekl, jen ať tam sedí. Jenom poznámka na okraji, ve vedlejší celé sedí ministr vnitra, který ho nechal zatknout, aby byla nějaká spravedlnost. Co pak si tam oba pánové asi vyťukávají? No, tak to na světě chodí, milý Guzmáne. Takže on jako jen v krajních případech jde aktivní vzdor takto daleko, ale ten pasivní v zásadě vykonáváme nějakým způsobem všichni. Vlastně jednou z podstatných a poměrně dobrých vlastností hmoty je inercie. Jak on se tomu česky pěkně říká setrvačnost. Když liška hloubí noru, tak ta země jí v tom vůbec nepomáhá. Tak ta tam tak jako pasivně jest a ona musí jako hodně hrabat, hodně si tupit ty drápy, aby tam něco vykopala, pokud se jí to tedy vůbec povede. Jistě, že tahle ta setrvačnost, která je vlastně sama o sobě jedním jako obrovským vzdorem a pasivním odporem, není jediná vlastnost hmoty. Západní věda si myslí, že ano, ale pak je zcela nevysvětlitelné, kde se jako někde vzalo vědomí. To je pak ten opravdový zázrak, pokud ta hmota nemá vůbec žádnou vlastní spontaneitu, která se třeba v nás živáčcích projevuje velmi, velmi, velmi výrazně. Tak to je. Ono je dobře si uvědomit, že vlastně každé běsnění je svým způsobem běsnění ducha. Jo? Ta hmota se nemenuje darmo matéria, to je od mater, matka, tak ona vlastně nás v našem počínání hlavně tlumí a nakonec všechny naše počiny, jak ty, kterých si vážíme, tak ty, které bychom pak rádi neviděli, tak nějak, podobně jako ta matka u toho batolete, nějak tak jako ty drobky a rozbité hračky a podělané plenky a tak uklidí a někam zamete, tak ta matička hmota po nás taky takto uklidí jednoho krásného dne. Počínaje tím, jak nám vezme ty biogenní prvky, co jsme si nahamonili a pak při tom rozpadu si je inkorporuje. Jinam takhle, že jo, to, ten majetek se rozdá těm dědicům a je to všechno poměrně jasné. Jednou jsem byl kdysi vyzván, abych dělal do televize takzvané sváteční slovo. No, já je otázka, zdali jsem úplně nejlepší osoba na pořádání náboženských dýchánků v hromadných médiích, ale tak řekl jsem si, proč ne? A ono to bylo relativně brzy po roce 1990 a jak ten marxismus neustále opakoval, že hmota je a žádný duch není a takhle, tak pak zase bylo opačně, že duch dobře, hmota špatně. Tak jsem udělal si 5-minutové expoze o tom, že ta hmota jako přes všechny své chyby přece jenom se na ní jako plije trochu přes míru. A pak jsem se vrátil do domu, kde bydlím a takový jeden, nemůžu říct jinak, hrubec, který tam bydlel o patro výš, tak mě potkal a říkal, pane docente, vy jste tak krásně mluvil o té hmotě, nemáte to někde na videu? No neměl jsem, ale tím chci říct, že tadyhle ta, on svět je vůči nám jednak trochu vstřícn a jednak nám klade odpor. Ta vstřícnost je nějakým způsobem větší u živých bytostí. Nevím, jestli znáte báseň Jacquese Prévera Šibenice v Kempéru, v originále tuším bylo Échafaud de Quimper, kde starý Bretonec říká svému synovci, ty kluku, ty jednou určitě skončíš na Šibenici. Opakuje to často, mladík se naštve, stařík bací, ten zemře a kluk opravdu skončí na Šibenici. To je jenom takový jako drsný příklad, ale takto nám svět odpovídá na to, jak my se na něj díváme, jak my vůči němu působíme. Abych tak ošklivě řekl, díváme-li se do samé řiti všeho míra, tak není překvapivý, že nás potom zavalí svým obsahem. Díváme-li se raději do jeho tváře, tak uvidíme něco veselejšího. Ale krom toho je tam teda také ten moment toho odporu, který nakonec, on se ukazuje být čímsi, co tak jako všechno zarovná. Myslím, že říkáme, no jestli nám vyjde ten grant, ale jestli ten grant opravdu vyjde, tak jak to třeba všechno zastaneme, všechny ty práce a co pak ty výsledky a kde to publikujeme. A jak takhle ty věky běžejí, tak jako když to vyjde v časopise, tak nejdřív je to v knihovně, pak je to v nějakém archivu, pak se to rozemele ve stoupě na toaletní papír. My se taky takhle postupně propadneme a ať už byl grant dobrý nebo špatný, ty jeho výsledky, postupně se to zarovná. Jak je pracn dnes zrekonstruovat, co řekněme jenom posloupnost staroegyptských vladařů, něco, co tenkrát jak se bylo na bílé dyni a bylo předmětem všeobecné znalosti obdivu všech možných jaksi všímožné píchy, uplyne dalších 3 až 4 tisíce let a i když už známe hieroglyfy, a všechny nápisy a papíry jsme rozluštili, co se dochovaly, tak jsou v tom stejně obrovský mezery. A kdyby nevznikla nějaká novodobá egyptologie, tak by se o tom nevědělo prakticky vůbec nic. Čili takhle nám ten pasivní odpor toho světa neustále jako naše počiny nivelizuje, zaretušovává. A v jistém smyslu se dá říct, že dobře tak. Konec konců už v knize Kazatel je psáno, že marnost nad marnost, všechno je marnost. Není obtížné žít s tím, že teď se věnuju, dejme tomu, výzkumu slunáček sedmidečných a to je to jediné, pro co stojí za to žít. A v tom plně jedu. A nebo se říct, že marnost nad marnost, všechno je marnost, kdo ty naše papery bude číst, tak se radši přihlásím na sociální úřad a půjdu si lehnout na pláž. To, co je skutečně obtížné, je vědět, že marnost nad marnost, všechno je marnost, ale stejně se věnovat tomu výzkumu sluneček sedmitečních, byť asi ne s takovým průrazem, jako to bude dělat ten z té první kategorie. Podobně jako není obtížno milovat někoho, jehož stinné stránky nevnímáme a pak se říct, ha, bídák. A tolik jsem ho milovala, či miloval. A on je takový, když nikdy. Obtížné je milovat někoho, o jehož stinných stránkách víme a přece nám to nějakým způsobem nevadí. Čili tohleto snad k tomu, řekněme, pasivnímu odporu a zahlazování našich snah. Občané také neustále zahlazují snahy státu. Stát chce vybírat daně a kdyby se občané jen 3 sezóny nechali být bez těch finančních úřadů, přiznávali by stále méně a méně a nakonec by to dopadlo tak, jak navrhoval jeden ze spolupracovníků Mahatma Gandhiho, že stát má žít z dobrovolných darů občanů. Ani Gandhi, politik dosti nevšední, na toto nikdy nepřistoupil. Takže tohleto, podobně to dělají podřízení vůči nadřízeným, to je naprosto jako univerzální. Ona ta hmota je nám nějakým způsobem, ona je nám trochu podřízená, my nad ní máme jakýmsi stylem navrh. Když nám zachce, tak dynamitem vyhodíme velkou skálu do povětří, my drtíme jí, no někdy taky ona nás, ale jako ta hlavní páka je na naší straně. Nevím, je-li to už přítomen Jiří Sádlo, ale od něj mám krásný bonmot, že dobro je na světě tak něco jako špína. To, abyste to chápali správně. Jistě jste četli minimálně Čapkovi eseje Marsias aneb na okraji literatury, kde literát velmi dobře píše, že aspoň v tom literárním světě, ale ono je to tak trochu i ve skutečnosti, to zlo je vybaveno veškerou sofistikovaností, technologickou dokonalostí a organizací. A to dobro je takové naivňoučké a tak jako veselé. Poskakuje, však to znáte, jak jako nějaká ta dívka upadne do spáru nějakého toho zloducha. A nakonec z toho zase více méně nemoc pošramocena zase vyjde. To je taková jako zvláštní věc. Pomysleme si, jak sofistikovaná a technologicky pokročilá byla třeba Třetí říše a její různé aparáty a stejně to jako nevedlo k té všeobecné vládě temnot. Teď Jiří Sádlo vždycky říkal, že je to jako s tou špínou, řekněme, uklízečka proti ní neustále bojuje všemi těmi hadry, preparáty, dnes už je to jako různě zmechanizované. A mezi těma dlaždicema i nejbedlivěji umytý podlahy se tak jako trošičku té špíny vždycky někde udrží a když se to nechá, tak ona zase jako se osvěží a rozleze se nejrůznějším směrem. A téměř by tam jako úplně převládla v tom pokoji. Takže je nutno opět uklidit a zatímco samo se neuklízí, tak podobně i na straně věcí problematických bývá lepší technická a logistická výbava než na straně věcí v uvozovkách dobrých. A ten život je takový dobrozlý, ale on tak jako bují. Prostě ta houba nebo pampeliška, která proráží asfaltem, hezky ukazuje, tadyhle ten boj té physis, takové té primordiální života schopnosti proti těm technickým udělátkům. Zkuste prorazit asfaltový chodník krumpáčem. To se napotíte, než prorazíte turh. Ten žampion, který je jako velice měkký, jako žádná ocel, tak jenom tím turgorem prostě ten asfalt nazvedne, protrhne a je pryč. Podobně, byť to neznám od samého začátku z vlastní zkušenosti, tak takhle vyhníval, dejme tomu, stalinismus, který v té nejdrsnější fázi, kdo jen trochu mukl, tak no, kdo mukl, byl z něj mukl někde v nějakém gulagovém táboře a brzy tam byl udřen a zmizel. V té době jako, ano, jistě jako hrdinství, které vede k sebe oběti, je věc, která nějakým způsobem imponuje a ti hrdinové by měli být připomínáni. Na druhou stranu pomysleme na jednu věc. Při protikřesťanských pogromech v Římské říši, ano, vznikly tisíce mučedníků, ještě plný katolický kalendář. Ale vzhledem k tomu, že od každého občana říše se žádalo, aby se veřejně od křesťanství odřekl, pošlapal či poplival kříž a poklonil se římským bohům, tak to, že tady nějaký křesťanství máme, je jenom díky tomu, že někteří tohleto udělali a dál potom svoji víru či ideologii předávali dál. Sice krev mučedníků jest semenem církve, ale jako tím skutečným klíčkem církve jsou ti, kdo udělali to, co říkám. Kdyby to udělali všichni, tak jako se to změní ve spolek pokrytců. Ale někdo to udělat musel. Podobně jako v těch nejdrsnějších totalitách je, nebo nelze nikomu zazlívat skutečnost, že někde na okraji přežíval. To je vždycky otázka, co ještě lze dělat bez toho, abychom se museli hrdít. Tuším, že v celém nacistickém Německu bylo jenom asi 6 lidí, kteří nebyli z církve svědků Jehovových, kteří odmítli vojenskou službu. Myslím, že 5 jich bylo popraveno, jeden se dostal na psychiatrickou léčebnu. Ti svědkové Jehovovi, aspoň ti muži, to udělali téměř všichni. Podle toho i dopadli. A teď je samozřejmě otázka, jak daleko jít v hrdinství a jak daleko jít v nějakém appeasementu. Dělali bychom kata? Asi ne. Písaře v katovně? No, to asi taky ne. Ten se taky musí dívat na leda, co z nepěknýho. Dodavatele konopných provazů? Či dřeva na šibení? To už by se snad nějak, i když víme, co se s tím bude dělat. To konopí musí taky někdo pěstovat. Teď myslím takový to jako konopí technického rázu, jak andulka konopí močila. No to už by nikomu nepřišlo vůbec. Ano, bojovat v armádě je jedna věc, pak, já nevím, vyrábět samopaly. Druhá, třeba pěstovat oves pro vojenské koně, to už je jako věc velmi, velmi, velmi vzdálená. Děláme cokoliv, vždycky se nějak, když vezmeme nejpřísnější mirkodušňovský model, morálně upatláme. Vlastně my nemůžeme ve světě pobývat něco nebo někoho poznat, abychom si tou dotyčnou věcí nějak neupatlali. Jinak je to takové jako o Indii číst a v Indii přistát. Drsnější příklad je, já nevím, o žumpě si studovat papery a do žumpy spadnout. Ale je vcelku jasné, že my tím životem nemůžeme úplně projít úplně nedotčeni. To vždycky je to jako relativní. Je nutno na lidi dávat určitá kritéria, ale na druhé straně já se domnívám, že třeba velkorysost už tady zmiňovaného Václava Havla v těchto věcech byla záležitostí státnické moudrosti a nikoli přemrštěné tolerance. Vždycky je důležité, aby ohniska průšvihů do budoucna nevznikala nebo se neudržovala, ale to, že byl někdo součástí těch minulých A já to takhle můžu klidně říct, protože než jsem se stačil do čehokoliv namočit, tak jsem preventivně emigroval. Tak je na to nutno pohlížet sice možná s jistým odporem, ale také s jistým pochopením. Tohleto je jedním ze specifik moderního státu, že byť by třeba není totalitní, tak má na lidi stále větší a větší nároky a chce toho mnohem víc po jednom každém a chce ho ovládat. Jestli to chápeme jako péči nebo jako týrání, to je věc interpretace. Když medvědově v zoologické zahradě spravují zkažený chrup, tak se ho musí zmocnit opravdu násilím, ty čelisti mu rozevřít nějakou tou rozporkou, tam provést tu operaci možná nejlíp v narkóze a pak zase ho nějak vypustit nazpátek. Medvěd sám, kdyby to měl interpretovat, by to nepochybně chápal jako těžké týrání. A teď samozřejmě je pak otázka, co z toho, co takhle jako děláme pro dobro našich blížních, je nějaké jaksi drsné, co je přemrštěně drsné. Tak konec konců, když tady jsem mluvil o tom starém zákoně, tak kdo šetří metly, nenávidí si na svého, se tehdy říkalo, no dneska by se dostali před soud, ale tradiční doba to takto chápala. Ještě když Yuk s Gabetem byli v Tibetu 1846, tak si povšimli, jak ti guruové tibetští ty své žáky neobyčejným způsobem mlátí holí. A říkali, to by to jako nešlo se to naučit ty suty bez těch ran. A oni říkali, ale šlo, ale to by nebylo tak účin, když nějaký láma čaruje a ty jeho modlitby nepomáhají, tak jsme si jistí, že toho jeho mistr nebyl dostatečným způsobem a proto se to vlastně otisklo tak polovičatě. Teď je samozřejmě otázka, co udělat, nebo míra násilí a míra vzdoru je nejvíc patrna při výchově dalších generací. Zajisté lze nějakým způsobem to násilí a ty tlaky minimalizace. Je to asi takový rozdíl, jako je řekněme mezi lesem a zahradou. Jsem teď udělal takový experiment s tím, že když jsem zdědil takový obsáhlý ovocný sad, tak jsem tam zminimalizoval veškeré zásahy a péče o tu zahradu zabere asi 3 dny do roka. Dalo by se to vyšponovat tak, že by jich zabrala řekněme 60. A takhle to ještě nějak funguje, ale přece jenom něco občas se tam udělat musí. Něco se musí vytrhnout, něco se musí vyříznout, někde se musí udělat nějaké opatření. Jinak je tam za 10 let jeden černý bez vedle druhého. Aspoň jednou do roka se to musí posekat. Trochu podobně s výchovou lidí. Ona je otázka. Přítomná doba asi není ta, která lidi výchovou nejvíce mrzačila. Nebyl jsem v těch dobách naživu, ale představuju si, že tak jako, řekněme, viktoriánská éra byla v tomto směru asi nejdrsnější, však také přinesla všechny ty možné Freudy a tak, pardon. Všechny ty možné Freudy a přece jenom se jako těm pubescentům trochu ulevilo, ale zase dneska je mnohem drsnější je taková ta koncentrace pozornosti do jednoho bodu. Dnes jsou děti jedináčci nebo maximálně ze dvou a tam ta pozornost, která byla dříve rozseta na 8-10 potomků, je koncentrována vlastně do jednoho bodu. No je to takové trochu, jako když na slunci čočkou skoncentrujeme ty paprsky, tak nám od toho papír může eventuálně chytnout. Takže nenechme se mýlit, i dnešní výchova je takovou sofistikovanou směsí hýčkání a týrání, ale jako nejsou tam ty krevní podlitiny. Jo? Je to všechno takový jako larvovan a bez určitého přemáhání některých nám vrozených vzorců chování se vlastně z člověka kulturní člověk nestane. Znáte všechny ty možné primáty, jak co je v primátí přirozenosti. Tak jako se ručkovat tím pralesem, natrhat si plodu plnou náruč, pak někdy trochu nakousnout, okousat, vyhodit, exkrementy padají volně z větví do podrostu a takhle zase od toho nepořádku odručkuje pryč a ono se to tam nějak, jak už jsem tady mluvil o těch pasivních odporech matičky hmoty, časem nějak vyhladí a zmizí to. Tohle nelze jako v paneláku dost dobře takhle dělat, leda, že bychom udělali hlubokou podestýlku na hoblinách a my musíme, to je trochu podobné jako odchovávat malého Levharta v panelákovém bytě. Jde to, ale není to jako úplně snadné. A jako nakonec, jak Levhart, tak ten byt budou nějak jako hodně pokroucen, když tam spolu budou delší dobu. Před 2 lety jsem byl na Madagaskaru. A tak jsem si říkal, jak by bylo pro průměrné evropské dítě, zejména třeba francouzské, protože všichni malgašové umějí aspoň trochu francouzsky ze školy. A jak by bylo pěkné dělat výměnné zájezdy. Francouzské dítě by bylo rok ve slušné středostavovské malgašské rodině a naopak madagaskarské ve francouzské. No, tak slušná středostavovská malgašská rodina vypadá a funguje. No, starší z vás jistě četli malého Bobše, tak podobně jako tedy Bobšová rodina, nebo ještě řekněme lépe tam ten venkovský chudák Bezručka, protože ten měl těch dětí víc, malý Bobeš měl jen toho jednoho bratříčka, ten mu ještě umřel, ale jinak ta chaloupka, kravka, několik hus, slepic, šatičky záplatované, leč relativně čisté a jako žádný hlad nebo nějaká tragédie, ale tak než se pipije mléko, tak se nadojí, než se povečeří, tak se musí taky, že přebrat a uvařit. S kamarádama se nekomunikuje mobilem, ale ty jsou na ulici, tam se s nima bosky pobíhá a hrajou nějaký hry. No, těm francouzským dětem by to bylo strašně ku prospěchu, protože by najednou viděli něco, co v životě neviděli a po pár dní probrečených by nějak jako viděli svět dost radikálně jinak. Říkal jsem si, jestli by bylo dobré, aby ta výměna byla reciproka, protože malgašské dítě, které by rok relaxovalo, ono by se ani jako nemohli klást ty běžný nároky, protože ty naše děti jsou k tomu od raného dětství strašně jako sekírovány, ale všechny mají ty osobní počítače, ale pak kdyby přijeli na Madagaskar, tak by z nich rostli potenciální revolucionáři, protože by uviděli, ta civilizace funguje jako taková ta stará pastička na myši toho původního typu, kdy ta myš může vlézt dovnitř jedním směrem, ale už nikdy nevyleze ven. Čili ona, ta civilizace se nedá nějak jako ten její chod obrátit a oni by to chtěli přirychlit a i to jde poměrně špatně. Čili ta výchova jako forma rezistence, a je to prosím, forma rezistence physis. To dítě předškolní dítě má některé, abych to řekl neutrálně, numinózní rysy. Co to je numinózní? To je termín zavedl do oběhu německý religionista Otto počátkem 20. století. Je to z latinského numen, což je nějaký božský úkaz, božské znamení. Je to širší, má to širší semantické pole než posvátný. Křesťanský Bůh je posvátný a je taky numinózní. Čert je numinózní, ale posvátný není. Jo? Čili to je takhle jako šíře je vyseknutý pojem. A to předškolní dítě je jistě něčím numinózní. chceme-li, vidíme v něm všechny jako ty zázraky lidství a všechny ty neotřelí vzhledy a vhledy a náhledy, taky je to jako ten malý primátek s trochou sadismu a škodolibosti a pak se musí nějak jako zarovnat do té řady, jak jsem tady mluvil o té řádnosti a mimo řádnosti. Ta civilizace si žádá tu řádnost. Taky vidíte, že třeba mrkev nebo smrky v lese jsou v řádku, jsou řádné. A strom, který už je mimo tu řadu, je mimo řádný. No a my vlastně, kdo jste viděl někdy smrk na nějaké té podmáčené horské louce, tak víte, že to je nádherná dřevina. Skoro nejhezčí strom, jaký jsem kdy viděl. Když potom je vidíte v tom lese, tak ze své původní numinóznosti dost ztratili. Podobně bylo třeba pratura silného a mocného upravit a pak se jich může 10 000 popásat na velké pastvině jako holštínské krávy a to už je ta, abych tak řekl, sádná forma. Jak říká Martin Heidegger, člověk je pastýřem bytí, jak to vždycky dodávám, že podobně jako ten pastýř to bytí holí, dojí, přehání a nakonec žene na jatky. No a stejně s lidmi, kteří, aby se v tomto množství snesli, tak musí být nějak poměrně pracně zbavováni té své původní přirozenosti, kterou jako nelze označit jednoznačně za dobrou. Ona je taková dobrozlá, ale není rozhodně jednoznačně civilizacotvorná. Tam k tomu je třeba jako značné množství násilí a vůči tomu je taky za okolností třeba vyvinout značnou formu rezistence. Jsou určité vrstvy společnosti, které jsou rezistentnější než jiné a my jim to obvykle zazlíváme, ale oni určitým způsobem se tímto nedali úplně zařadit do toho civilizacotvorného proudu a kdybych měl zase jmenovat někoho spíš jako z intelektuálního konce tohodle, tak vzpomeňme na básníka Floriana, který trval na tom, ještě za starého Rakouska, že své děti nebude posílat do školy a bude je vzdělávat sám, ale byl tu už zákon o všeobecné školní docházce, který se potom v roce 1900 už dodržoval přísně a přesně. Občas přišel obecní dráp a by se dítek zmocnil a dosmíkal je do školy a vším, že asi třikrát byl Florianem zmlácen jako uholí, ten byl pak zase popotahován, ale tady jako vidíme, jak ten pasivní, nebo to v případě Floriana už i aktivní s tou dubovou holí odpor, může nabývat různé formy a zase je tam strašně třeba se bránit proti černobílému vidění, protože minimálně bez civilizacotvornosti by se nás tu tolik neuživilo. Představte si, že by občané města Olomouce se měli začít živit lovem a sběračstvím. Teď odhledněme od toho, že to neumějí, ale jak by se záhy rozlili tady do těch niv řeky Moravy a vyzbírali by je a vylovili až téměř na holou zem. A civilizované poměry nám umožňují žít v neobyčejné populační hustotě. Jistě, leckdo a zejména v tomto sále by řekl, lidí je moc. No, i by možná navrhl ty, které by bylo možno nějak humánně utratit a nebyla by jich žádná škoda. Ale moc málo kdo z nich by byl na tom seznamu, jo? Tak jako maminku, tatínka, bratříčka, sestřičku, kámoše, ty jako z toho vyjmout a ty ostatní pak jako nějak, aby ta živá příroda měla ten správný výběh a drive. Ale jenom si buďme vědomi toho, že v tom nějakým způsobem jako jedeme taky A z těch civilizačních dober nebo dobrozel taky máme nějaký prospěch. Já nevím, svoláváme se k ekologickým dům mobilními telefony, svištíme v tryskových letadlech na konference o záchraně světa a tak. A to bereme jako naprostou samozřejmost. To prosím není samozřejmost. To je věc, kterou je nutno vždycky znovu a znovu zdůraznit, že tyhle ty věci jsou velice důležité a my máme dojem, že jsou samozřejmé a ty, že jako máme nárok a vlastně celý ten civilizačně výchovný nápor na nás je z části zacílen, z části taky jako přecílen na podobné cíle. Je samozřejmě je vždycky veliká otázka, kdy začíná být péče zároveň týráním, anebo kdy jako ten druhý moment tam převáží. Potíž je ta, že i ti, kdo dělají věci nezbytné, i ti, kdo dělají věci zbytné, to formují stejně. Ale to je přece, Lojzíku, pro tvoje dobro. Lojzík by chtěl něco jiného, třeba si hrát počítačové hry a ve skutečnosti se musí učit deskriptivní geometrii. Teď je samozřejmě otázka, bude-li deskriptivní geometrii někdy potřebovat. Pokud, já nevím, by byl Lojzík ideální hypoterapeut, tak je to jako, no, proberme si, co z toho, co v té škole probíráme, se učíme pro život a co se učíme pro školu samotnou. Zase, jak už to je bylo několikrát řečeno, to školství má svůj význam, že ty nedospělce nějak neutralizuje, dává jim nějakou víceméně neškodnou zábavu. Když se učí vyňatá slova poz, je to mnohem lepší, než kdyby míchali molotovovi koktejly nebo zkoušeli nechráněný sex v nezletilých letech. Ale zase jako musíme si být aspoň vědomi toho, že to má tadyhle tu výplňovou funkci, podobně jako někdy mám na té vysoké škole dojem, že jsem jako správcem stacionáře pro ty, kdo úplně nevědí, co se svým životem, ale tak i takový stacionář zřejmě být musí a hoden je sdělník mzdy své, ostatně není tak závratná, abyste mi museli závidět. Takže ono je to určitá míra násilí a samozřejmě odporu proti němu je ve všech civilizovaných poměrech nějakým způsobem nutná. Je zároveň nutné vědět nebo chtít, aby to byla míra jen minimální. My, jako pokud se týče násilí holého, tak žijeme v zdaleka nejhumánější době, která kdy byla. Přenesme se do roku 1914. To bylo ještě teda před vypuknutím první světové války, ještě se nedálo vůbec nic na bitevních, nebo někdy spíše i pitevních polích. A přesto ta společnost byla mnohem brutálnější. Rodiče mlátili děti sebe navzájem, manželé, manželky, aspoň v lidových kruzích, podůstojníci, vojáky, voskové, koně, děti trhali nožičky broukům. Tohle dneska skoro všechno vymizelo. A jako takový Čern ostrov tam činí školní šikana, vzhledem k tomu, že nějaký ten mobbing je těm dětem velmi vlastní a musí se jim to dosti pracně odnaučovat. A jako tím, že je mobbing vlastní, lidem není řečeno, že je správný. Lidem je vlastní mnoho nepěkných věcí. Já nevím, mučili by zajaté nepřátele, kdyby to nebylo zakázáno. A taky se to ve většině světa a dob tak dělalo. Ale tím nemá být řečeno, že to je jako to, co si máme kultivovat. Čili vlastně míra jako otevřeného násilí je dneska zdaleka nejmenší, co kdy byla. Pomysleme, že třeba angličtí průmysloví dělníci v roce 1850, když přišli pozdě do práce, tak dostali výprask. Výprask, nikoli třeba pokutu nebo vyhazov z práce. Tehdy se soudilo a jako ve všech kontextech společnosti to bylo tak, že se bez toho nelze obejít. Toto se povedlo velmi tedy zredukovat. Také si nemyslíme, že naše společnost je nejmíru milovnější ze všech společností. Z těch, které jsem poznal, to je jich také agresivnější, ale jako nejmírnější mi připadla javánská. Vidíte-li hry dětí na Javě, tak vás překvapí, jak je to jako decentní a úsměvné, aniž by k tomu museli být speciálně vedeni. Samozřejmě občas to tam potom jako propukne, já nevím, když je nějaké povstání, tak zase ti, proti kterým se povstane naposled, to byli komunisté podporovaní Čínou, tak ti se tam se vyvraždí celé rodiny a najednou to propukne. Čili jako, jak se ráj není ani na Jávě, ale ta jako míra násilnosti, aspoň v tradiční Evropě, byla větší než v některých jiných částech světa. Ono taky mě v Asii několikrát napadlo, když se za běžných okolností je s buddhisty mnohem příjemnější jednat než s křesťany. Jsou zdvořilejší, usměvavější, pozornější, pusu byste jim dali na tom trhu. Ale na druhé straně, když se buddhista či bývalý buddhista, ono to je jedno, odváže ze řetězu, je to mnohem horší, než odváže křesťan či bývalý křesťan. To, jak mi líčili v Barmě či v Číně japonskou invazi, či co se dělo v Kambodži. Kambodžané patří mezi nejroztomilejší lidi vůbec. Teď, nebo možná i předtím. Ale najednou se to nasálo do tedy polpotovského, jak bych tomu řekl, víru a děly se věci, které Evropa za obou světových válek neuviděla. Takže to jenom k tomu, že míra násilí, která tu je momentálně, je nejnižší, ale to jako nejnižší za lokální historii. No a všem toho jako násilí méně zjevného nebo těch jako subtilnějších tlaků je víc. Nelze se podivovat, jak úžasným nátlakovým prostředkem jsou peníze. Vždycky mě fascinuje, kolik lidí je ochotno se za naprosto vražedných podmínek zadlužit u bank a k tomu jako je nikdo nenutil. Nebo je to nucení asi takového typu, jak se myš chytá do pastičky na špek. Jo? To tam nikdo necpe násilím, ale ona sama přijde a nadšena vůní slaniny, tak dlouho běhá kolem té návnady, až do ní nakonec kousne a to péro jí přerazí vás. Takže to je úžasná metoda nátlaku. Vlastně občan, který není zadlužen, tak jakoby ani nebyl. Jo? Všichni feudálové minulosti, když tak jako vememe tu dobu tereziánskou a starší s těma drábama a nevolnictvím a robotou a tak, jak je to všechno směšn a jaksi brutálně prvobitn proti tomu, jak by to šlo velice snadno zařídit, taky už se to potom Josef II. Začal uvědomovat a ty poměry se začaly měnit směrem k těm dnešním, byť to šlo pomalu. Ale v našich chomoutech z pliše táhneme mnohem a robotujeme mnohem víc, než kdy který nevolník na panském oddělal. A ještě jsme rádi a máme dojem, že děláme vlastně za sebe. To je takový ten paradox egoismu. Čím více před sebe hrabeme všeho možného, tak tím více se nějakým způsobem obětujeme za jiné. Vlastně to, jak je dneska běžný stav věcí, to bohužel ve své generaci takový trochu prekurzor, ale možná bych v jiné společnosti byl asi poustevníkem či mnichem, tak kdy se založení rodiny obětuje kariéře, tak ono se to zdá být aktem maximálního egoismu, ale je to vlastně akt maximálního altruismu, protože své firmě sloužíme tak, že vlastně svoje nejbazálnější zájmy zanedbáme. Já nevím, z firmy možná mají nějaký vzdálený prospěch i na Madagaskaru a i za ně jsme se obětovali, aby tam tedy mohli také zakládat ještě větší rodiny než nyní. Takže ono, podobně jako když dobro stále stupňujeme, začne nám přecházet ve zlo. Když dáme hladové slepici hrst pšenice, zaraduje se. Když jí dáme kýbl, tak jako se nezaraduje víc než z té hrsti. A když na ní té pšenice svrhneme celý valník, tak je slepice ráda, že zachránila holé živobytí, pokud jí to úplně neumačká. Jo? To je taková ta věc, která mnoha lidem nedochází, že ty protiklady jsou ve svých kořenech propleteny, a už jsem tady o tom mluvil několikrát. A když ten jeden nějak dovedeme do extrému, tak on se nám přešvihne najednou v ten druhý. Příklad, který tady vždycky dávám, cíl založit ráj dělníků a rolníků v Sovětském svazu, vyústil v to, že se založil největší peklo pro pracující všech dob. A to ne, že by se to s tímhle už jako ďábelsky zakládalo. Všichni ti Ulianovové tročtí a tak dále, to takhle od samého počátku projektovali. Ale se to potom vždycky takovým nějakým jako způsobem vysmekne, podobně jako ta tisíciletá říče, jako trvala těch let 12 a namísto panství árijského člověka pak od Árijce Peskůrku nevzal po dlouhá léta. Čili tohle to je dobře mít vždycky na paměti, že čím více se tlačí v něčem na pilu, tím jednak je ten pasivní odpor větší a ty skryté odpory a tím víc roste ta druhá polarita než ta, kterou jsme bezprostředně chtěli budovat nebo podpořit. A vzhledem k tomu, že přítomná doba netrpí nedostatkem iniciativy, ale jejím přebytkem, tak je dobře zdůrazňovat vždycky toto, nikoli to druhé, že já nevím, odklada horší lenocha a komu se nelení, tomu se zelení a mladí ležáci, staří žebráci. Tahle ta úsloví vznikala v minulosti. Vždycky vznikají ta úsloví a etablují se, která nějak mají podpořit tu polaritu, kterou mi vlastně, která vlastně hrozí, že upadne v zapomnění. Proto v Olomouci není na plakátech napsáno obohacujte se, ale já nevím, přispějte na chudé děti, na což by se mohlo eventuálně zapomenout. Zpátky ale k těm odporům. Právě díky takovému tomu jako odporu prostředí vlastně to panství toho opačného pólu nakonec nastává. Zase příklad, který už jsem tady určitě uváděl, minulý režim s neobyčejnou úporností hubil jakékoliv náznaky tržnosti. Byť by si někdo v roce 1948 mohl myslet, že třeba znárodnění dolů, hutí a bank, jejich chod efektivní, ono taky by nesefektivnilo, ale tak jako řekněme, by tento názor moc nebyl do očí. Tak přesvědčení, že znárodnění každého ševce, prťavce, každého hostinského ty služby zlepší, je zcela evidentně nesprávné už na první pohled. Švec komunální, tak zvolna se tím na tom verpánku a raději nedělá nic, protože z toho nic sám nemá. Právě tak číšník socialistického podniku, restaurace a jídelny. Ale z ideologických důvodů bylo toto nutno úplně vyvrátit do kořene A 40 let takhle držet. Ten pasivní odpor, zejména ve společenských věcech, není jenom takový ten, jako ta skála vzdoruje tomu majzlíku. Ale on je i povahy rezilience. Asi jako když smačkáváme ocelové péro, nebo ještě lépe nějaký gumový předmět, tak on nám potom z té dlaně doslova vyskočí. Takže podobným způsobem, když pak tedy v roce 89-90 došlo k náhlému přesmyku, a náhle ta tržnost vtrhla všade a jako všechno už bylo tržní a skoro se vydražoval i postguvernéra státní banky. A pak se to teprve nějak jako zhruba stabilizovalo, ale ten vzdor a odpor prostředí se projevuje i takto, podobně jako třeba velkým výbuchem ezoteriky po roce 1990. Tam je vždycky nebo také je nesprávné věřit tomu, že oběti odporu nebo oběti nějakého tlaku společenského představují něco jako zcela liliově čistého. Ono to jako nelze úplně udržet, mají tedy často samozřejmě velkou převahu nad těmi, kdo je utlačují, ale možná, kdyby jsme ty prvokřesťany viděli, tak by tam také byli lidé všelijací. Ale tím, že na ně ta státní moc se svou hyní tváří dupne svojí tedy ocelovou botou, tak z nich se stávají ti mučedníci jakoby automaticky. To je taky jako zajímavá věc. Pasivní odpor řada myslitelů v nějaké návaznosti na křesťanství, ale nenutně. I třeba Mahatma Gandhi, který sice křesťanství samozřejmě znal, ale ty jeho kořeny byly v Indii, tak přišli na to, jak velmi významným prostředkem odporu je neodporování zlému. Ono to teda chce úplně krajní odvahu, včetně možnosti, že dotyčný bude sám fyzicky zničen, což málo kdo ustojí. Ale pokud k tomu dojde, že toto je ta skupina schopna ustát, tak je to úžasná zbraň, která s jistotou rozloží každou moc, která na ní útočí. Ti křesťané takhle během asi 200 let úplně rozložili římské impérium jenom takto. Gandhi a spol vlastně jenom takto rozložili britskou koloniální moc v Indii a neříkám, to není to úplně pro každého, ale je konec konců třeba velice moudrým počinem, že Charta 77 se soustředovala na odpor intelektuální, pasivní a třeba ne na zakládání ozbrojených buněk a řekněme, střílení komunistických funkcionářů, což by bylo taky jako myslitelná forma odporu. Ti, kdo by to propagovali, by říkali, to si pak ty soudruzy budou dávat větší pozor a nebudou dělat takový svinstva. Třeba někdo nebude chtít těm krajským tajemníkem bejt a takhle. Ale bylo mnohem lépe, že se toto nedělalo, protože při této formě boje potom každý nutně nabývá forem toho, proti němuž bojuje. Jenom abych dal nějaký příklad. Když za svých poměrně četných cest do Istanbulu mi neušlo, že janičárské kapely, které se tam někdy historicky předvádějí, mají hudbu ve stylu naší dechovky, což je strašně jako nezvyklý. A když pak potom člověk pátrá, tak zjistí, že v starorakouské armádě při těch válkách s Turkem se pořád jako přemítalo, cože vlastně tu tureckou vojenskou úspěšnost tvoří, už jako zkusili všechny zbraně a styly organizace a tak. A pak si ty rakouský oficíři řekli, jestli to není tou muzikou, tak ta rakouská vojenská hudba napodobila tu janičárskou. Ona se sice ukázala, že ani tou muzikou to není, ale ta už tam nějakým způsobem zůstala. Takže takto my zvolna rosteme do podoby svých protivníků. A protivník je ten, kdo je nám především protivný, že jo? Proto se tak jmenuje. A čím víc proti němu bojujeme, tak tím jsme mu podobnější a nakonec už od něj nejsme téměř vůbec k rozeznání. Právě ten styl neodporování zlému vede k tomu, že na těch agresorech vykvete trochu i zástupně za ty týrané všechno možné zlo, ukážou svoji hyjní tvář a někdy to ani nakonec neustojí. Jmenoval bych tady svržení Šáhova režimu v Iránu, samozřejmě já jsem u toho nebyl, ale jak to znám z líčení bezprostředních účastníků, tak samozřejmě Šáhovi vojáci byli vedeni k tomu, aby do demonstrantů na teheránských náměstích stříleli. Ti samozřejmě tam padali zabiti či poraněni a ti zdraví svlékali zakrvácené košile těch mrtvých nebo zasažených a jako prapory s nimi mávali nad hlavami a volali: bratře vojáku, proč zabíš svého bratra? A asi po páté salvě to ty vojáčkové nevydrželi a přestali střílet a vlastně tak se dostal Chomejný k moci. To trošku zjednodušuju, ale takhle to tam chodilo a vypadalo. Čili to je taky forma vzdoru. Převelice účinná, ale opravdu jenom teda pro tvrdé povahy. Takže potíž je v tom, že nelze dát jednoznačný recept na to, čemu by se měl občan podvolovat a čemu by měl vzdorovat. Stát moderního typu, byť v občanově skutečném nebo domnělém zájmu, sleduje stále jako větší paletu všeho, co je třeba kontrolovat a když to někdo nedodržuje, tak nějak penalizovat. Když jsem byl před dávnými lety, to už je 30 let, ve Švédsku, tak jsem tam potkal jednoho českého emigranta, který měl velice hezkého chlapečka, asi desetiletého, a ten otec mi pak postraně řekl, že se toho dítěte bojí, protože tenkrát byly takové ty pikovláčky, ty zmenšené modely železnic, že mu tuhle říkal, když mi nekoupíš pikovláček, tak tě udám na úřadu pro ochranu mládeže, že mě biješ. To pak by mělo za následek přesazení dítěte do dětského domova a rodiče do nějakého nápravního zařízení. Byť oboje je ve Švédsku relativně luxusní, tak ten pán to nechtěl nechat dojít takhle daleko, tak to jako koupil. A to je pak jako ukázka toho, kde je nějakým způsobem zdravá hranice. Stát tradičního typu vlastně se spokojoval s vybíráním daní, pokud nechtěl, řekněme, pravověří jako u nás při rekatolizaci, ale jak známo třeba některá maďarská protestantská města, řekněme Debrecen, dala přednost tureckému panství před habsburským, protože Turek, když Ďaur zaplatil, mohl věřit, čemu chtěl. Zatímco Habsburg chtěl i zaplatit, i přestup na katolictví. Takže, ale stejně jak se v těch starých dobách, ty domácnosti, to, čemu Řekové říkali oikos, to byl ten jeden statek nebo dům, tak byly relativně velmi samostatné. A ten stát se o ně staral, starokouský stát se o venkovany staral vlastně jenom ve dvojím smyslu. když platili daně, a aby ti synové, ten první tuším, že nemusel, ale až ti další, chodili na vojnu. A jinak, to mě každý den statek měl jako svého vladaře, ten tatík tam panoval poměrně drsným způsobem, ale mohl si tam v celku dělat, co chtěl. I ta povinná školní docházka se začala vlastně až tak 1880 vymáhat do těch dob. To bylo jenom na papíře, jako že by se to mělo. Ten novodobý stát vlastně představuje oikos jeden. Ty rodiny jsou stejně fragmentární a budou stále fragmentárnější, čili ona je to taková jako nadrodina, která jako zároveň, že tam není jako nějaký jednoznačný šéf. To je takové to heideggerovské Mannsagt, že by se to takhle mělo. A tam je někde nějaký ten úředník, který to nějak kontroluje a vymáhá, ale ten zase jako říká, jako pane Novák, to není proti jako vám osobně, ale jako zjistili jsme, že vaše dítě nenosí do školy teplou svačinu a to by to takhle dál nešlo. A takže takhle postupně, vzpomínám si na poměry, v něch jsem vyrůstal jako dítě v 60. letech, no to by dneska skončilo velice rychle mou konfiskací a převozem do nějakého příslušného zařízení. Takže všechno se jako bedlivě reglementuje, sleduje a výsledek je v něčem naprosto obdivuhodný. Žijeme v době, jako už jsem řekl, s minimalizovaným násilím, se spoustou jídla. Poprvé v dějinách je problémem obezita, nikoliv periodicky se opakující hladomory, naprostý nadbytek všech industriálních produktů. Nikdy nebylo tolik bytů a prostorů, které mohli lidi obývat. Nikdy se nežilo tak dlouho. Druhá otázka je, jako, čím se ten 80-letý život vlastně naplní. A to je věc dost jako důležitá. Je teda dobře vědět, že teď vlastně tím, kdo vyvolává ten tlak a tím, proti komu se činí ten eventuální pasivní či aktivní odpor, je z větší části stát nebo jako jeho jednotlivé výběžky. Dřív to bývalo v rámci rodiny. Vlastně jako nepředstavujeme, že ta tradiční rodina byla jako nějaký ráj. Ti, kdo tam vytáhli nějakou kratší slámku, tak jejich životní expektance byla podstatně kratší. To jako nebylo úplně, to nebyla úplně legrace. A ta společnost jako nějak takhle stabilně fungovala. Konec konců si vemte, proč od nejstarších dob lidé tak moc utíkají do měst, nebo proč ta města tolik rostou, vždycky až za cenu toho, že jsou tam nějací nezaměstnaní. To není jenom za lukrativními pracovními příležitostmi. To je taky zatím se vyplést z těch rodinných pout, která sice zaručují ten řád a provádění věcí řádných, ale naprosto brzdí provádění věcí mimořádných. Ty můžeme dělat, až když jsme potom v tom hlavním nebo velkém městě, aspoň třeba v Olomouci, tady už se jako můžeme navzdory svému rodinnému kladu téměř na hlavu stavět. Chceme dělat bungee jumping, uděláme si bungee jumping. To by nám v naší rodné Výšce. No on by nám to nikdo jako zakázat nemohl, ale tak by si ťukali na čelo a tak by nás pomlouvali, až by nás zase zařadili zpátky do řady k věcem řádným. Čili ta možnost, že je vůbec možnost se z tohoto nějak vylomit, je pro řadu lidí zcela tedy radostná. nebo ji chápu jako požehnání. Zároveň se ovšem ten tradiční řád neustále trhá a dneska už jsou z něj takový zbytky, řekněme, jako kdyby zůstala bruselská krajka z původního kožichu, nebo takhle asi by tam byly ty mezery. No, než přijdeme k interaktivní části, takové nějaké rezime, vzdor, odpor a alternativa v přírodě i společnosti byly, jsou a budou a jsou i na rovinách, kde my to běžně nevidíme. Žulový balvan vzdoruje korozi. To slovo je strašně jako semanticky široké, ono by se, já nevím, pro pasivní a aktivní odpor by mohly být dvě různá slova, z nějakého důvodu nejsou. A jaksi ve společnosti, na kterou stranu se vždycky postavit, na to právě není jednoduchý recept. Moudrost, chraň bože, že bych si myslel, že jako jí disponuji, ale aspoň vím o tom, že moudrost je schopnost rozeznat podstatné jako podstatné. Ale co je to podstatné, to už zase rozezná jen ten jakž takž moudrý. Čili ona je to taková jako rada na nic. Když nějak postupujeme po srsti světa, ono se to pozná, že jako nám to nějak jde a tolik nenarážíme, ale vzhledem k tomu, že naše civilizace skýtá přes míru jednoznačných receptů na štěstí a blaho, tak tady na závěr žádný nedám. Jsem ostatně znám tím, že když pořádám dvoudenní přednášku na téma mimikry, tak byla-li věc relativně nejasná na začátku, je mnohem zašmodrchanější po konci přednášky. Ale těžko proti vlastní přirozenosti nějak drsně bojovat. Ale protože všichni z vás mají se vzdorem, odporem a alternativou v malém i velkém mnoho zkušeností, rád bych vás požádal o interaktivní část večera, příspěvky, komentáře, dodatky, otázky.
Takže děkuji Stanislavu Komárkovi. A na to interaktivní čas nám mnoho času nezůstává, takže dva dotazy a dvě odpovědi. Prosím. Poprosím zase o posílání mikrofonu s pomoc.
Já bych se jenom zeptal tou první větou anotace vašeho příspěvku. Je mezi Pampeliškou proudu stající asfaltem a ekologickým aktivistou nějaká podobnost? Protože zdá se, že se nemůžu chytit, jestli jste to řekl.
Já jsem to nakonec neřekl, vidíte. To je výborný dotaz. Ano, ne, že bych se k tomu pánovi chtěl přirovnávat, ale veliký Gautama Buddha jednou přišel ke stromu fíkovníku, jakhle chytil hrst listí a řekl: o mnichové, je více lupenů v mé ruce nebo na tom stromě. A oni říkali: o osvícený, mnohem více lupenů na tom stromě. On říkal: no vidíte, tak je mnohem víc věcí, o nich jsem nemluvil, než těch, o nich jsem mluvil. Takže tuplem ještě, když toto dělá obyčejný komárek na obyčejné přednášce na ekologických dnech. Čili nějak zpátky k tomu. Ekologický aktivista, nebo té houbě prorůstající betonem, je podobnější ekologický aktivista, který vede nějakou farmu někde v podhůří, já nevím, Bíochov skotu, tam si vegetuje a tak jako tím turgorovým tlakem přemáhá ty obtíže postindustriální éry, nežli ten, kdo, řekněme, vede ty boje v parlamentě. Physis bojuje takhle. A čili rozdíl mezi ekologickým aktivistou a tou houbou, já nevím, liškou nebo hnojníkem pod tím asfaltem, je ten, že někteří ekologičtí aktivisté se té houbě podobají a jiní nikoliv.
Využiju mikrofon. Chtěl bych se zeptat, vyvíjí se nějak ten vzdor i v živočišné říši? Vy jste nám tady uváděl ten příklad zajímavý se včelstvem, že se tam tedy jaksi odory něco dalšího, ale já pokud jako laik teda vím, tak když africké včely se zmocňují ty útočné těch klasických třeba včelstev, že tam nasadí jaksi svou královnu, že ho tam nějak propašují a že v tom úle tam proběhne takové, jako řekl bych v české terminologii, vytunelování. A já si říkám, ten řád, který je tam dán v těch včelstvech extrémně, tam se ten vzdor nějak nemůže nějak uchytit nebo přizpůsobit se tomuto novému nějakému vzniklé situaci, že by se tam ten reálný vzdor nějak vybudoval?
Ony ty včely, nebo vůbec sociální mizové, slouží té královně, která je zrovna u moci. To konec konců lidé dělají taky. Protektorát zdědil úředníky od první republiky, ta je zdědila od CK Rakouska a tak dále. To není jenom specifikum včel, ale přesně to, co říkáte, dělají třeba pačmeláci. Pačmelačka se v době, kdy už je ta kolonie založena, nějak vplíží do čmeláčího hnízda. Tam tak jako dělá jakože nic, tak tam sedí na okraji. Potom se postupně stává, abych tak řekl, oraženější a oraženější. Buď to tu královnu vyloženě vyzve na souboj a zabije a pak tam králuje na místo ní a někdy ji tam i nechá tak jako na malý plamínek, tak jako ubuzeruje a ta tam někde dožívá a ona jí požírá její vajíčka a klade tam svoje vlastní. To je asi takový stav, jako já nevím, když prezident Beneš ještě seděl na hradě a podpisoval dekrety, které mu Klement Gottwald přisunul. Takže tohle to samozřejmě v živočišné říši je a ty formy. A tohle to nelze, to je tak jako spíš tunelování a podvod, než jako vzdor. Ale ty zvířata umějí vzdorovat i sofistikovaně třeba sloni nebo koně při cirkusovém výcviku. Když se jim nechce cvičit, tak jsou schopni třeba předstírat spíš slon revmatické bolesti. Hrajou to tak důkladně, že i zkušený veterinář to nepozná. Teď mají rozmanitý úlevy a čím se takový slon liší od vězně, který simuluje, já nevím co, zánět šlachy, aby nemusel jít kácet modříny do tundry, do tajgy. Ona jsou nám ta boží hovada mnohem blížší, než si myslíme.
Takže děkuju. A...